Jeg er lige sprunget tilbage til den balance, der var med ligeløn, for lige at nævne en ting mere, som har sådan en lille smule med det at gøre, nemlig at vi fik slået hul på et andet ligelønsproblem, vi har, nemlig det ligelønsproblem, der ligger i forhold til pension. Det forhold, at dem, der har rigtig meget af deres arbejdstid placeret på skæve tidspunkter, at de, når de til sin tid skal gå på pension, får et meget større trin ned på pensionen fra deres hidtidige indtægt, end dem, der har gået fast dagvagt, fordi der ikke er pension af aften, nat, weekend, helligdage osv.
Jamen, hvad
har
I gjort ved det?
Det kommer nu.
Nå, det er jeg godt sur over mange
år. Har I flyttet en fanfare, jeg var i gang med?
Jo.
Du er lige ved at tage kludet.
Ja,
jeg er lige ved. Nej, der er så slået hul nu sådan, at der på nogle af overenskomsterne er lavet en opstart på en pensionsdækning. Det er lavet på aften- og nattjeneste, og det er lavet med sådan en opbygning, der svarer til den måde, da vi startede med at opbygge pensionsordninger. Det er 2% af det, man så tjener, der indgår i pensionen fremadrettet. Og sigtet er jo så, at det skal vi på samme måde, som vi gjorde med de pensionsordninger, vi byggede op der for alle dem, der fik pension i 1990. Så skal det over nogle overenskomstperioder bygges op, så det bliver samme procentsats, som man får af sin øvrige løn. Det var kludet.
Altså 2% af tillægget?
Ja, ja.
Ja, det er fordi, du sagde 2% af lønnen.
Nej, det man tjener på aftenen af det.
Ja, men det er også kun tillægget.
Ja, 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 ja.
Men altså, når jeg tænker på, at man har været fast aftenvagt i 20 år, ikke? Ja. Altså, vi er jo nogen, der har et kæmpe efterslæb der. Altså, der synes jeg da ikke, at man har tænkt på os.
Jamen, altså, man kan sige, at det pensionssystemet har været bygget op på, har jo i den grad været på grundlønningerne. Og det er jo fordi, det pensionssystem, vi kender i dag, det var et forsøg på at kopiere tjenestemandspensionssystemet, hvor der ikke er nogen hensyntagen til, hvad man måtte have til det, men hvor man godt nok optjener et antal års ret af en fast kendt beløb i den sidste ende, men som er af den faste løn. Og det kan man sige, det er den måde, det har været bygget op på. Når jeg kalder det en del af et ligelønsproblem, så er det fordi, det er de typiske kvindefag, som har døgnfunktionerne, når vi kigger på den offentlige sektor. Og derfor bliver det også til et ligelønsproblem, altså for dem, der går ned. Så hvis det, du siger, er, at det burde have været gjort for mange år siden osv., men nu er det i hvert fald gjort med en opstart.
Men jeg siger, 2% er jo ikke meget, vel? Altså, der er mange, der er i fast aftenvagt. Næste 20 år også.
Ja.
Det skulle næsten, det skulle da være det samme, altså, synes jeg, er hele lønnen.
Men så havde I bare skulle have mindre
løn. Ja, ja, ja.
Jeg har ikke nok at gøre med.
Men hvis vi skulle have lavet 12,5...
Så synes jeg måske, at man skulle dele med dem, der får pension, der er i fast aften, eller dagvagt, ikke? Altså, så må de jo dele med dem, der er fast aften og nattevagt. Det synes jeg. Jamen, de får jo pension af hele deres løn, ikke?
Jo, men de får så ikke tillæg nu.
Nej, nej, men de er heller ikke på arbejde om aftenen og om natten.
Nej. Altså.
Vel?
Nej.
Men det må så også være et valg, man har taget, om man vil gå i nattevagt eller i aftenvagt.
Nej, det synes jeg ikke, man kan dele sådan noget.
Jo, det er det. Det er frivilligt, om du tager det ene eller det.
Ja, men der er nogen, der skal være glade for, at der er nogen, der gider at tage det om aftenen om natten.
Jamen, så kommer du bare i træn og skift i stedet for.
Men vi er jo alle sammen enige i, at der burde jo have været pension fra start. Ja. Og det her, det er så en start. Og den kunne godt have været bedre, det kan vi da ikke være uenige i. Men 2% er trods alt bedre end 0%.
Ja, ja, jeg siger, ja. Altså, så synes jeg godt, at dem, der i dag var, kunne dele.
Yeah.
Altså, du skal have tænkt det sådan, hver gang jeg nævner en ting, som ikke er generelle lønstinger til alle, så er det jo taget fra det, der kunne blive til generelle lønstinger til alle. Så skulle vi have haft 13% eller 12,5% eller hvad det nu skulle være for at matche den enkelte overenskomst, så skulle det tages fra de generelle lønstinger. Altså sådan er forhandlingssystemet i det. Så jeg synes faktisk, det er et godt gennembrud. Det vi så mangler, det er resten af ulempetiderne. Altså det er weekend, og det er helligdage. Og så er der kommet op, få det bygget op til at være den samme procentsats, som man får sin faste løn.
Ja. Det er jo kun, det er jo på det regionale område, der er forhandlet de 2% i, hvad hedder det, pension. Det er jo ikke i det kommunale område, det er kun på det regionale område.
Nej. Nu kan jeg mig helt nervøs.
Det er også kål.
Det er så social- og sundhedspersonalet. Jeg har en milliard plancher med på de enkelte overenskomster. Der er 80 plancher i alt. Jeg havde ikke forestillet mig, at vi skulle alle sammen igennem, men mere for, hvis I har nogle konkrete spørgsmål til dem. Det er både i kommuner og regioner, vi har aftalt de 2% opstart. Og når jeg nu tænker mig om, så har jeg sådan set været med til at aftale det begge steder. Nej, jeg har været med til at aftale det i kommunerne og ikke i regionerne. Sådan var det. Ja, yes. Så var der det der med de lokale lønforhandlinger. Det var altså der, hvor vi havde haft en diskussion om, hvordan ønsker vores enkelte faggrupper det med at afsætte penge til de lokale lønforhandlinger. Mere af slagsen, det vi kender i dag, eller mindre eller ingenting i forhold til det. Der blev vi mødt med et modkrav fra arbejdsgivernes side, som gik på, eller går på, at de slet ikke ville have afsat penge til de lokale lønforhandlinger. Og det er sådan en af de der lidt sjove situationer, hvor vi har, kan man sige, nogle krav selv. Og når vi så bliver imødekommet, i hvert fald for de faggruppers vedkommende, som vil have afskaffet de lokale lønforhandlinger, så bliver vi alligevel bekymrede. Og det, vi bliver bekymrede over her, det er, at hvis man opretholder et lokalt lønforhandlingssystem, hvor der ikke er nogen penge på bordet, så er der heller ikke nogen garantier for, at man skal have noget. Altså, der er ikke noget at have en garanti af, hvis ikke der er nogen penge, man har skudt ind. Og så kommer vores bekymring, når vi kigger på de sidste årtis erfaringer for, hvem der får andel, hvem det er, der henter penge hjem på de lokale forhandlinger, så kommer den sådan rigtig til udtryk. Det er de højtlønnede, der har hentet rigtig, rigtig meget hjem. Der er også forgrupper, som har hentet pænt hjem, både ledergrupper og også enkelte basisgrupper, altså medarbejdergrupper. Der er sikkert ikke nogen af der vil være ved det, men når jeg læser lønstatistikken, så er der. Der er også nogen, der ikke har fået andet end på det jævne. Der er også nogen, der er blevet snydt, så vandet driver, altså fået alt for lidt. Men vi bliver jo så bekymrede, hvis der skal være 0 kroner, og der alligevel kan forhandles. Og det kan der, fordi ligesom i dag, så er der dels de penge, som vi lægger ind på bordpladen med et overenskomstresultat. Så tager vi en skive af salamien og smider ind og siger, det er så til de lokale lønforhandlinger, resten af salamien, det er så til de generelle lønstigninger til alle. Her tager vi ikke nogen skive og smider ind, men i dag kan der også forhandles om andre penge, hvis man vel og værk kan blive enige. Og det er de penge, der kan opstå på mange forskellige måder. Det kan opstå ved, at højt lønnede medarbejdere erstattes af lavere lønnede medarbejdere. Altså, vi har stadigvæk rigtig, rigtig mange FOA-medlemmer, som har slutlønnen fra det gamle anciennitetsbestemte lønsystem, som fik et overgangstrin, da vi lavede de lokale lønforhandlinger, for at få over på de lokale lønforhandlinger, og som måske også har fået en eller anden større eller mindre andel af de lokale lønforhandlinger. Når de så går på efterløn eller pension, så bliver der ansat en, som typisk vil være på en lavere løn, så er lige pludselig nogle penge der, som ikke er blevet forbrugt. De kan i princippet lande til at lave de der huller i asfalten, som Kirsten snakker om, der skulle gøres noget ved. De kan også bruges til de højst lønne, de kan også bruges til alt muligt andet mellem himmel og jord. Men der bliver vi så bekymret for, det er så de højt lønne, der kommer til at opleve, at de får noget, og vi ikke kommer til at opleve at få noget ved de lokale lønforhandlinger. Derfor så har vi aftalt et besynderligt resultat. Vi har aftalt, at vi ikke har afskaffet forlagsfinansieringen, den der skive og salami, vi smider ind på bordet. Vi har bare sat den til 0. Det blev vores forhandlingschef, Sten Parker, undertegnet enige om, at det er vores hidtil største resultat i vores karriere. Vi har fået sikret en forlagsfinansiering på 0, og vi har sikret en garanti på, at vi skal have 0. Det synes vi selv er rigtig, rigtig flot grad. Det har kun den eneste baggrund eller årsag, at vi vil være sikre på, at hvis det her lønsystem viser sig, at det er de højtlønne, der scorer på det, så vil vi ikke have afskaffet det, når vi kommer til 2013, så vil vi bare udskifte nullet med et beløb. Altså med en sats, en procentsats af en eller anden art. Kigger vi på kommunerne i øjeblikket, så er der omkring 7% af den samlede løn, der udbetales, som stammer fra lokale lønforhandlinger. Men det betyder, at nu har vi altså stadigvæk de lokale lønforhandlinger, men der er ikke nogen penge, vi på forhånd har krav på at skulle have af dem. Så der er mulighed for at føre forhandlinger, men der er ikke nogen penge. Vi har ikke betalt til det, og derfor er der ikke nogen garanti om, at vi skal have en bestemt andel af det, vi har betalt tilbage. Det er nullet, om jeg så må sige, vi har betalt, og derfor er det garantien er nul. Det gør det rigtig spændende, hvordan vi kommer til at gå med de lokale lønforhandlinger i de kommende år. Så var der tryghedskravet. Her havde vi rigtig, rigtig store problemer med arbejdsgiverne. Vi var blevet rimeligt enige i K2 om, at vi ville have en tryghedspakke. Jeg kan sige, at det er LO, der grupperne, som har det største behov for den. Det er os, der afskedes først, når der er besparelser. Men vi havde, om man så må sige, fået de andre så meget med på ideen, så det var et massivt krav. Vi havde flere krav. Vi havde et krav om højere eller længere opsigelsesvarsler generelt. Det vidste vi godt på forhånd, at det ville vi få svært ved at komme igennem med. Hvis vi husker tilbage til de private overenskomstfornyelse sidste år, så fik de lidt i forhold til det her område. Men det, de fik, det til udgangspunkt i de timelønnede, og det er det store område på det private arbejdsmarked, det er det timelønnede område. Og så har de funktionærområdet ved siden af. Når vi så går over i den offentlige sektor, så har vi langt størstedelen af de ansatte beskæftiget som funktionærer eller funktionærlignende. Funktionærlignende, det er, når man går ind i funktionærloven og henter bestemmelser derfra og sætter dem ind i overenskomsten. Og det er det, vi har for rigtig mange af vores grupper, så har vi hentet opsigelsesvarslerne fra funktionærloven og sat dem ind i overenskomsterne. Og det betyder, at der, hvor det private, før de forhandlede i 2010, havde for de timelønnede, for nogle grupper helt ned til 28 dage som højeste opsigelsesvarsel, så havde vi 6 måneder som højeste opsigelsesvarsel. Derfor vidste vi godt, det ville blive svært. Vi kom heller ikke igennem med noget på det. Så havde vi 3 andre emner, som jeg må sige, jeg også personligt synes var lidt vigtigere end opsigelsesvarslerne. Det første, det var at få forpligtet arbejdsgiverne til at blokere stillinger, når der afskedes. Forstået på den måde, at omplacere, før man nyansætter. Altså, at man ikke kommer i den situation, at man afskediger i den ene ende af kommunen, og så ansætter man samme faggruppe i den anden ende af kommunen. Og det er jo blevet mere aktuelt de sidste 10-15 år at tænke de baner, fordi vi har fået en decentralisering af kompetence, som gør, at man ude i institutionerne varierende grad, og fra kommune til kommune kan det se forskelligt ud, men sådan grundlæggende har fået mulighed for at ansætte og afskede medarbejdere mere decentralt, end man kunne for 15-20 år siden. Det betyder, at man sidder med sit eget budget på institutionen og kan selv ansætte og afskede. Og der ville vi have kommunerne til at sikre, at man gik ud og omplacerede medarbejdere, før man skilte sig af med medarbejdere. Jeg kan sige, at der er et fuldstændig disharmoni eller en afgrund mellem, når arbejdsgiverne taler om, at de kommer til at mangle kvalificerede arbejdskraft i de kommende år, og så det, at de i øjeblikket skiller sig af med kvalificerede medarbejdere, som de jo ikke skiller sig af med, fordi de er utilfredse med dem, men fordi de skiller sig af med dem, fordi der ikke er penge i kassen. Og det første, man dog i det mindste kunne gøre, det var så at sikre, at hvis der nu skulle ansættes en af samme gruppe på en anden daginstitution, eller et andet hjemmeplejedistrikt, eller hvad ved jeg, at man så i hvert fald sikrede, at den, der skulle afskedes i den ene anden kommune, så var den, der først skulle komme til det ledige job. Det næste, vi vil have, det var så, at hvis det ikke lykkes at omplacere medarbejdere, at man så havde ret til at blive placeret i en jobbank. Forstået som, det findes der i mange variationer rundt omkring i landet, men sådan grundlæggende forstået sådan, at hvis man bliver afskedet, så også er den første, der står for tur til at vende tilbage, når der skal ansættes nye. Det med omplacering, det var inden man forlod kommunen. Det andet, det var at vende tilbage til kommunen, stå på listen som den, der skal ansættes, før man ansætter nogen udefra. Og det tredje trin, var så, hvis de ting heller ikke lykkedes, at arbejdsgiveren så skulle påtage sig et ansvar for, at folk fik et rygstød til at komme videre i deres arbejdsliv, kompetenceudvikling, efteruddannelse, karrieresparing, eller hvad man nu kunne forestille sig, der kunne hjælpe folk på vej. Der må jeg sige, at det var altså uhyggeligt at forhandle med både kommuner og regioner. Kommunerne og regionerne siger simpelthen, de mener, at de i forhold til tryghed yder de ansatte en meget høj grad af tryghed. Og de kan sige det fuldstændig uden at trække eneste mini. Og så kan de 14 dage efter offentliggøre, at der er blevet 11.000 færre ansatte i kommunerne fra december 09 til december 10. Det er fuldstændig barokt. Derfor har I også hørt os, det sagde vi også til Mundervejs, at hvis ikke vi kunne blive enige om noget her, så ville de høre os skælde dem heder og ære fra, uanset at vi ender med at lave et forlig, som begge parter skriver under, så har vi på forhånd sagt til dem, at vi vil svine jer til for at have den type arbejdsgiverholdning. Kommunerne er nogle af landets største, og regionerne er nogle af landets største arbejdsgivere. Og hvis vi kigger på, hvordan de største arbejdsgivere reagerede på det brede arbejdsmarked, da krisen ramte dem, så gik de lige præcis ind og tog et ansvar for deres medarbejdere. Altså, kan I huske Danfoss at betale for, at kommunen kunne lave et særligt kursus for, om det nu var attraktivt at komme ind i sosu-uddannelserne, sådan et særligt forløb, som Danfoss betalte, fordi man nu skulle skille sig af med rigtig mange ufaglærte medarbejdere. Den slags burde være indlysende, at en kommune og en region også må gøre, når man skal foretage så massive nedskæringer, som man foretog i 10, og som også ligger i kortene for 11, 12 og 13 med minusvækst i 11 og i hvert fald formelt nulvækst i 12 og 13. Det kom vi ikke igennem med noget på. Det vi så i stedet for fik lavet, og jeg synes stadigvæk, vi skal især svine kommunalpolitikerne til, eller skælde dem ud for den arbejdsgiverholdning, de lægger for dagen. Men det vi kom igennem med, det var så de samme ATP-midler, som jeg snakkede om tidligere, som vi brugte til, at der kunne laves lidt på lavløn i det enkelte forbunds egne overenskomster. Der er der nu samlet en håb millioner i noget, der kaldes en tryghedspulje, som har til formål, at man, hvis man bliver opsagt efter 1. juni, så kan søge om op til 10.000 kroner til et eller andet, der har med kompetence, efteruddannelse osv. at gøre. Der bliver opstillet nogle sådan rimelig faste kriterier, og så skal man så er aftalen, at det skal man kunne få en check tilsendt på, hvis man opfylder kriterierne inden for 14 dage. Så det skal laves som et meget ubureaukratisk system, og det betyder, at der er jo ved mange af jer tillidsrepræsentanter, det betyder, at det skal vi altså være rigtig, rigtig opmærksomme på, i mine øjne, at vi også får udnyttet. Altså for efter 1. juni, så gælder det virkelig om, at alle, der bliver opsagt, får de der 10.000 kroner til et eller andet, der kan, de kan bruge til noget. Et eller andet, der falder inde på de kriterier, I nu får meldt ud her engang i perioden frem til 1. juni. Det er kun for LO-grupperne. Det vil sige, at vi vil altså have arbejdspladser, sygehusafdelinger, daginstitutioner, hvor der vil være FCF-grupper, som ikke er omfattet af det, og LO-grupper, der er omfattet af det. Det er på den her måde beløbet afsat. Vi har ingen anelse om, der er simpelthen ikke noget erfaringsgrundlag at læne sig op af. Så jeg vil sige, det gælder simpelthen om, at sikre, at hver eneste LO-medlem bliver opsagt, bliver motiveret til at kigge på, hvad kan jeg få, hvad kan jeg tage af kurser eller andet af den slags. Arbejdsgiveren skal give tjenestefrihed med løn, og man får så til betaling af omkostningen, kursusudgiften, eller hvad det nu måtte hedde, de 10.000 kroner, eller op til de 10.000 kroner. Det skal underskrives af medlemmet, tillidsrepræsentanten og lederen, og så skal det altså være sådan, at vi kan sende checken 14 dage efter. Vi placerer det sekretariatsmæssigt i vores LO-samarbejdsorganisation, der hedder Offentligt Ansattes Organisationer. Så en stor opfordring til, at I sørger for, at vi får tømt den pengepose, så meget der overhovedet er belæg for at tømme for den, frem til 2013. Så vi også kan sikre, at vi i 2013 rent faktisk kan videreføre puljen.
Ja. Lige for at forstå teknikken eller pengene i det, de der ATP-midler, er det nogen, hvor man så har lavet en forhandling med FTF og AC og så videre, om at de lægger nogen til os og til LO-grupperne, eller er det penge, der er kommet fra arbejdsgivers side over på bordet? Fordi, som jeg forstår ATP, så er det jo noget, der bliver taget ud i løn, altså når vi selv bidrager med på den måde.
Ja, det var fuldstændig ret i, at det skulle også være min slutbemærkning til det. Vi havde jo stillet krav om, at arbejdsgiveren skulle vise det arbejdsgiveransvar. Her må vi erkende, at udover at arbejdsgiveren skal give tjenestefrihed til aktiviteten, så er det selvfinansieret, fordi det er de ATP-midler, som genereres af de områder, der har fuldt ATP-bidrag. Og det gælder for eksempel for vores vedkommende. Vi er store leverandører af de ATP-midler, og derfor har vi også store leverandører for store penge tilbage. Når det er afgivet fra FTF og AC, så er det fordi, vi ikke kom igennem med løntrin 1-17, skulle have det ekstraordinært løft. Det ville jo have betydet en skævdeling fra de øvrige grupper til 1-17. Vi ville have fået 66%, tror jeg, af pengene, på, altså forermæssigt, på den der beskidende forbedring på løntrin 1-17. Men der ville også have været andre grupper på banen. Og her kan man sige, at det er så den mulighed, der har været for, at i stedet for at blive reguleret over, hvad der kunne blive generelle lønstigninger, der skulle de tages fra. Det kunne man så ikke blive enige om. Så bliver det ACP-midler, og så er de andre afleveret. Så det er en reel aflevering for de andre, men det er en selvfinansieret ordning. Minus, at arbejdsgiveren skal yde tjenestefrihed. Yes. Så jeg kan godt høre, at det her det er ikke tryghed, som jeg forestiller mig, at det skulle have været ved den her overenskomstfornyelse. Yes.
Jeg synes, det er rigtig godt, at der er kommet en pulje på det her. Så tænker jeg bare med de der kommunale arbejdsgiver, vi har. Jeg kan godt forudse, at der er nogen, der vil nægte vores medlemmer eller vores kolleger på arbejdspladsen tjenestefri med løn. Så tænker jeg på, er der nogle sanktionsmuligheder så? Altså er der aftalt noget med, at hvis vi nu har nogen, der bliver tjenestefri med løn?
Det kommunale system er så stort, så man kan forestille sig alt. Altså, i så stort et system, der vil der kunne ske alt. Vi skal have hver eneste sag, der måtte opstå af den art, ind til afdelingen og til forbundet. Altså, vi kommer til at håndbære hver eneste sag, der måtte opstå direkte i KL. Det er en fælles forudsætning for parterne, at der bliver givet tjenestefrihed. Så her tror jeg, der vil vi have fat i, nu er jeg ikke på portørcentralen, de små nakke, de små hår her på arbejdsgiveren, tror jeg, på den moralske side. Yes. Så var der seniorordningerne. Seniorordningerne fik vi jo indført, som jeg nævnte tidligere, i 2008, i kraft af, at vi året før i sommeren 2007 indgik en trepartsaftale med Anders Foghs regering om den offentlige sektor, hvor der blev skaffet nogle penge til forskellige formål. Det var dengang, vi fik nogle penge til efteruddannelse, vi fik voksenelevløn, vi fik nogle uddannelsespladser på socio-uddannelserne og på pædagogisk assistentuddannelse, og vi fik penge til seniorordningerne. De skulle så puttes ind i overenskomsterne i 8. Og det var der, hvor vi endte med at få seniordage i kommunerne og seniorbonus i regionerne. Seniordagene kan veksles til penge i kommunerne. Seniorbonussen, som er penge i regionerne, kan veksles til dage. Så summa summarum ender det på samme måde. Men for regionerne var det meget vigtigt i 8 at signalere, at de går efter så meget tilstedeværelsestid, så de ville starte med, at det skulle være penge, inden man vækstede til frihed, mens vi kunne overbevise kommunerne om, at man skulle starte med friheden, inden man kunne vækste det til penge. Der stod vi jo så i situationen, nej, det skal lige med, at det var så penge til en 3-årig periode. Og den udløber her i 11 med kalenderårets udgang. 11. Og så stod vi selvfølgelig med problemstillingen, den har I måske også været med til at diskutere, da vi skulle diskutere overenskomstkrav. Skulle vi så sige, at det var det? Det var statens midler, nu de opbrugte, vi vil ikke bruge overenskomstpenge på det. Og vi havde jo så i øvrigt så en økonomisk krise, som gjorde det endnu sværere at finde penge til det. Det endte med, at vi besluttede, da vi udtog FOAs overenskomstkrav, det gør de generelle krav, de udtages eller opstilles af sådan et stort møde med vores hovedbestyrelse, de centrale sektorbestyrelser, og så hver enkelt faggruppes valgte faglige udvalg på 3 personer. Så der besluttede vi, at vi ville rejse kravet om seniordagene, selvom det er rigtig, rigtig dyrt. Altså koster rigtig, rigtig meget. Det betyder, at begge ordninger de videreføres, dog er timelønnet undtaget. Og det vil sige, at det er stadigvæk seniordage i kommunerne og stadigvæk seniorbonus, men kan konverteres, ligesom det er kunnet modsat i de to områder. Der opstod en særlig situation, som bliver også lidt kringlet min forklaring på det her. Men vi havde i 8 lavet fritvalgsordninger. Altså at man en del af overenskomstresultatet selv kunne vælge, om man ville have det som det ene, det andet eller det tredje. På social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske område. Og det man kunne vælge mellem, det var enten at få en... Det var 0,8% af lønnen som indbetalt eller udbetalt løn, som indbetalt pensionsbidrag eller som 2 seniordage, hvis man i øvrigt havde alderen til det. De volder KL rigtig store problemer. Derfor endte vi med en løsning, hvor vi har bevaret fritvalgsordningerne, men kun valg mellem penge og pension. Til gengæld så har alle fået 2 ekstra seniordage, som var omfattet af det her, det vil sige på det pædagogiske og på social- og sundhedsområdet. Så der er 2 ekstra valgdage, og man har stadigvæk 0,8%. Det var en ubehagelig måde, KL greb det an på. De tog nemlig FOA som gissel, før de ville forhandle seniordage generelt. De ville have løst FOAs fritvalgsproblem først. Det betød så, at vi så til gengæld sagde, så kommer vi også til at betale for det. Så der er et af de områder, apropos, hvor arbejdsgiverne har måttet betale en del af prisen for det. Så er de øvrige offentlige ansatte måttet betale en del af prisen for det, og så har vi selv betalt noget for det. Så man kan sige, at alle har bidraget til at løse det der problem, og vi er så endt med, at dem, der før kunne vælge løn, pension eller seniorfridag, de kan nu vælge det samme beløb til løn og pension, og så har de fridagene under alle omstændigheder. Vi havde så et overenskomstkrav mere. Vi ville have haft nivelleret, kan I huske, at vi fik forskellige aldre, hvor man får retten til senior, enten dage eller bonus. Det ville have nivelleret til ens for alle. Det har vi altså slået knap så meget for, for ikke at sige ganske lidt for, fordi det her, vi har lavet her, det er helvedes dyrt. I sådan, hvis bare lige tænker tanken, det har kostet 0,8% i kommunerne, og så lige tænker på, at der er i alt til lønstigninger af 2,65, så er det rigtig, rigtig dyrt, ikke? Det har desværre kostet mere på regioners område, fordi aldersgennemsnittet er højere. Nonbo?
Det er bare sådan, at jeg får forståelsen af det. Altså, hvis 2 fridage koster 0,8%, det du siger til os, er det så, at pædagogisk grupper, der havde de her ordninger, og sociale sundhedsgrupper, der havde de her ordninger, at de jo reelt har fået 1,1% så, ikke, i forhold til andre. Det vil sige, at de grupper, der jo i 2008 blev forfordelt, det er også den, der blev forfordelt. Er det rigtigt forstået, eller er det lidt for grønt pensel?
Jamen, det er sådan set rigtigt. Tallene skal vi lige regne lidt ekstra på, men hvis vi lige lægger tallene til side, så er det rigtigt, at de grupper, der fravalgte og sagde, at de ville ikke have fritvalgsordning i 2008, og det kan der være flere grunde til. Der var dels nogle grupper, jeg tror teknik- og servicesektoren ønskede det principielle årsager slet ikke, men der var også grupper, som ikke nåede at få det, før at, kan jeg huske, vi kom i forligsinstitutionen i 2008, inden vi skulle i strække. Og det var først i forligsinstitutionen, at arbejdsgiverne gav sig på den her fritvalgsordning, og nogen havde nået at lave overenskomsterne færdige minus strækkevarslet, og ville ikke genåbne den. Så dem, der enten ikke ville genåbne deres overenskomst dengang, eller principielt derimod fritvalgsordninger, de har fået det mindre den her gang. Det var sådan set ret i. Det er ikke et ønske, vi har haft. Det har været et krav fra arbejdsgiverne, og vi har så sagt, så må I sgu selv komme til at betale noget af regningen her. Fordi det er også omfordeling mellem FOA og faggrupper. Yes. Så det har du ret i. Tillidsrepræsentanter. Vi havde et krav om at få altså en række forskellige typer af arbejdsgiver, eller TR-krav, men specielt et krav, som handlede om at få fyldt den mangel, der er i beskyttelsen i dag, nemlig når man bliver opsagt på grund af arbejdsmangel, som er sådan et gammelt fagretligt begreb, men som vi i dag vil kalde, i den offentlige sektor vil kalde besparelser. Altså der, hvor afdelingen, man er i, nedlægges, og man ikke, der, man skal jo være den sidste i princippet, den sidste, der forlader arbejdspladsen, blandt lige mænd som tillidsrepræsentant, hvis hele arbejdspladsen ryddes, så har tillidsrepræsentanterne kun deres eget opsigelsesvarsel, det de selv har optjent. Hvor lang tid har de nu været ansat som medarbejder, ikke som tillidsrepræsentant. Vi fik i forbindelse med kommunalreformen en udvidet beskyttelse af tillidsrepræsentanterne på alle andre områder end ved besparelser. Det vi nu har fået, det er, at vi har haft en forhøjelse på 3 måneder for alle, men vi har fået noget, der kun er knap så godt, nemlig at man mindst får 6 måneder. Det vil sige, at har man selv et individuelt optjent varsel, den tid, man har været ansat, som er under 8 år og hvad? 7 måneder? 6 måneder? Det er et eller andet, ikke? Knap 9 års ansættelse. Derefter har man 6 måneders varsel som almindelig medarbejder. Er man tillidsrepræsentant og har kortere ansættelsesbaser, og skal blive sagt op i forbindelse med besparelser, så skal man altså op på 6 måneders opsigelsesvarsel. I og med, at arbejdsmiljørepræsentanterne, altså de tidligere, der tidligere hed sikkerhedsrepræsentanter, følger reglerne på det overenskomstområde, hvor de er tilknyttet, så gælder det også for FOA's arbejdsmiljørepræsentanter. Vi har jo fået gennemført honorering for tillidsrepræsentanterne. Forstået på den måde, at der kan aftales funktionsløn. Vi vil have det samme for arbejdsmiljørepræsentanterne. Vi kunne ikke få KL med til, at det skulle være obligatorisk. Til gengæld så har vi fået en bestemt, der siger, at der kan aftales funktionsløn til arbejdsmiljørepræsentanter. Og så er det sådan sagt hen over forhandlingsbordet, at det forudsætter arbejdsgiverne, så betyder, at alle får det. Så der skal vi altså lave konkrete sager, hvis der er arbejdsmiljørepræsentanter, som i den kommende periode for afvist krav om funktionsløn.
Hvor, hvem
vi er kun i kommunerne.
Og hvor kommer pengene fra?
Pengene kommer fra de steder, hvor der kan komme penge fra. Og det betyder bare en mindre dansk. Ja, det er rigtig godt, ikke? Er der andre spørgsmål, så gå videre. Det betyder bare en mindre dansk, at kommuner og regioner skal altid have et lovformeligt grundlag for udbetaling af løn. Hver form for ydelse. Og det betyder, at det kommer fra samme kilder, som de lokale lønmidler kommer fra. Det kan være fra forlagsfinansiering, det kan være, som vi så ikke har i den kommende periode, det kan være fra midler, der er frigivet. Men forudsætningen er, at det er midler, der kommer af samme kanaler. Der kan ikke udbetales andet end det, der er overenskomstaftalt som løn. Eller som brugeren har øvrigt bemyndigelse til at udbetale.
Men det er jo altså, det er jo lige nok det her, hvor det bliver lidt tricky i forhold til pengene. Hvis, lad os nu sige, at vi har i hele Aarhus, nu siger FOA, de var rigtig aktive på det her område. Så de havde 80% af alle AMR-vælgerne. Og de er jo tværgående. Så tegner FOA sig for de her penge, selvom vi arbejder for alle de andre organisationer. Eller hvad? Fordi altså, jeg synes, lige når de AMR, jeg synes også, de skal have nogle penge for deres arbejde, men jeg synes bare, at det er et problem, når det ikke er arbejdsgiverne, der skal finde penge fra en anden kasse end vores, når det er en tværgående funktion.
Men nu skal du tænke på, at den der kasse, der er vores, der står der 0 på den kommende år.
Okay. Men det gør du så ikke året efter, måske.
Altså, det kan, 12, altså frem til 1. april 13, der står der 0. Mm. Men det vil jo alligevel være for eksempel den der højtlønnede, altså godsøgerne højtlønnede medarbejdere, der bliver erstattet med lavere, og det forskel, der er med den løn, det vil være blandt andet sådan nogle ting, der kan være med til at finansiere det. Men helt ærligt, hvis I lige prøver at gennemtænke det der med særlige ansvar, særlige funktioner, særlige kompetencer, som har været forudsætningerne for at forhandle funktionsløn eller kvalifikationsløn for medarbejderne, altså skulle det ikke være nogen skarn, hvis vi ikke synes, at det, som vores valgte repræsentanter udfører for deres kolleger, også er enten særligt ansvar, særlige funktioner eller særlige kvalifikationer?
Jo, det er anfægtet.
Jeg kan sagtens forstå, den diskussion, der kan ligge, som også lå meget, da vi diskuterede om tillidsrepræsentanterne skulle have noget, vil vi så få en situation, hvor kollegerne ville opfatte det som om, at nu går tillidsrepræsentanten ind og rydder alle hylderne til sig selv, og så er der ikke noget til kollegerne. Altså, det kan jeg sådan set godt forstå selve diskussionen i, men jeg synes for pokker, det arbejdsgiveren får glæde af, at nogen påtager sig nogle særlige funktioner og nogle særlige kvalifikationer, det honorerer vi med de penge, vi havde lagt ind dengang. Altså, da vi havde forlodsfinansiering, så skulle vi være nogle skam, hvis vi ikke synes, at det, som kolleger påtager sig at lave for deres øvrige kolleger, at det ikke også var mindst lige så meget værd, som det, man laver for arbejdsgiveren.
Jamen, det er jeg kan men, godt følge det lidt. Nu er jeg ved lokalcenteret ja. Vest, og vi har fået valgt 6 nye AMR'er. De 5 af dem, det er FOA-medlemmer, og så er der en sygeplejerske. Og vi skal jo dække lige fra kontor, pedeller, socioområdet, sygeplejeområdet, hele området. Så jeg kan godt følge Jette lidt, hvad det er, hun siger. Ja. Det kan jeg godt. Godt følge den lidt.
Ja, men du skal stadig tænke tanken, at lige præcis den her gang, er der så ikke nogen penge, der står for på?
Nej, det kan jeg godt høre, men jeg kan godt følge lidt, hvad Jette tænker
sig. Men vi kunne lige så godt have haft forlagsfinansiering, men altså lige præcis ja. Den her gang er der ikke. Men jo, men altså, jeg synes bare, at det arbejde, der laves for kollegerne, må være mindst lige så meget værd, som det arbejde, der laves for
det siger jeg heller ikke. Det er et stort stykke arbejde, ja. De gør. Ja. Det er helt sikkert.
Yes?
Jeg tænker sådan, kan det blive et problem? Nu er der jo blevet sagt, at det her det er den ringeste overenskomst til dato. Og jeg kan jo se, det er jo ikke ret mange, vi er.
Det er muligt, at den, vi lavede i 43, den er ringere.
Ja, og hurra for det. Og hurra for det. Jeg tænker, kan det blive et problem, hvis folk så ikke stemmer? Hvis de tænker, jamen det er sgu alligevel noget.
Yes.
Og smider den ud.
Må jeg gemme den til sidst? Og der skal vi lige runde urafstemningen, tænker jeg. Yes. Var der en hånd, jeg overså et eller andet sted? Omkring det her med arbejdsmiljørepræsentanter osv. Jeg fik ikke sagt, det var kommunerne, det vi talte om. I regionerne skal der laves forhåndsaftaler. Det var noget nemmere at blive enige om, fordi det har de i forvejen gjort i 4 af de 5 regioner. Så det var kun Region Hovedstaden, der skulle bankes på plads. Hvorimod det var et større problem i forhold til kommunerne, hvor mange der rent faktisk havde lavet honorering af arbejdsmiljørepræsentanter. På medområdet, altså medbestemmelsesområdet, der havde arbejdsgiverne, og det er sådan set sagt til os, vi hver eneste lejlighed, den eneste konference, eller på anden måde, der har været en eller anden offentlig diskussion om den kommende overenskomstnyelse, så har de sagt færre, mindre eller større fleksibilitet, og færre obligatoriske opgaver til medudvalgene. Derudover så har, når vi holder møder, det gør vi gerne i OAU-regi, altså blandt de offentlige ansatte og en del af aktiviteterne sammen med FTF, hvor vi har samlet medlemmerne i hovedsarbejdsudvalget og fællestidsrepræsentanter osv., så har det også været budskabet fra vores egne, at vi efterhånden har fået helt rigtig mange opgaver på, som man skal udføre i medudvalget. Det er typisk sådan, at når der er en rammeaftale så om et eller andet emne, så skal det så give anledning til en årlig drøftelse i medudvalget, i det øverste medudvalg i kommunen og i regionen. Det er nu blevet aftalt, at der saneres ud i de områder, sådan så der er færre obligatoriske og dermed er der nogle af de obligatoriske opgaver, der er blevet til kan-opgaver, som man altså selv beslutter, om man vil tage op i det lokale medudvalg. Så havde vi en løsning fra 2008, som ingen har været begejstret for, hvor de kommunale arbejdsgiver fik en lille, fordi vi ville have penge til at kunne uddanne sikkerhedsrepræsentanter, så var handlen i 2008, at de så også skulle have et lille beløb ud til lokale uddannelsesaktiviteter for medrepræsentanter. Og den, det var en forsøgsordning, den ville de gerne have videreført. Og vi vil gerne af med den. Kan jeg nøjes med at sige, at jeg er relativt sur over mod den måde, det fandt sted på en sen nattetime. Og at det ikke var noget, som K2's forhandlingsudvalg var samlet til om at tage stilling til. der skete et regulært kiks, håber jeg, og ikke en bevidst handling. Så det smuttede simpelthen igennem til vores andres utilfredshed.
Er det så stadigvæk en forsøgsordning? Eller?
Det er stadigvæk en forsøgsordning. Den er ikke kørt permanent. Ja. Altså det, der er mistanken omkring de penge, det er, at de bruger dem til at holde nogle konferencer og seminarer, som de alligevel vil afholde som kommune. Nu skruer de bare lidt til finansieringen for noget, de ville have gjort alligevel.
Det er i hvert fald udviklet sig til senest, så det er vi enige om, at det skal væk igen.
Yes. Pligtige afgangsalder, non-bo, det har vi ikke her, heller ikke i teknik- og servicesektoren hos Japan. Nu tænker jeg ikke på Jan specielt.
Vi havde det både på brændt og bus. Bus København 60 år, og han brændt København 60 år.
Nej, nu tænker jeg her. I Aarhus. Er der jeres afdelingsområde?
Jo, vi har busområdet her.
Busområdet her. Okay. Som en del af den her med, at vi skal blive længere på arbejdsmarkedet, så lagde staten rigtig, rigtig stor vægt på at få ændret på tjenestemændenes vilkår på to områder. Det ene har noget at gøre med fradrag, når man går på efterløn. Det vender vi tilbage til om et øjeblik. Det andet handler om de grupper, som har en pligtig afgangsalder. Det betyder på almindelig dansk, at man ikke har ret til at blive længere. Man skal forlade arbejdspladsen, når man når en bestemt alder. Det er for statens vedkommende, så er det forsvar, politi. Og på det kommunale område, så er det eksempelvis brandfolk ved kommunale brandvæsener. Vi havde forventet at blive rejst, at kravet ville blive rejst over for os også, fordi vi har det for de københavnske brandfolk blandt andet. Det blev ikke rejst over for os, og vi har en slem mistanke om, at grunden til, at de alligevel ikke rejste over for os, at det er, at de ikke ville vide, hvad de skulle gøre med de brandmænd, som er over 60 år. Altså simpelthen ikke ville kunne finde nok arbejdsopgaver til dem, der så skulle blive, til hvad det nu måtte blive, 62, 63, 64, hvad man nu kunne forestille sig. Så man kan sige, at vi blev ikke udsat for det her, det er kun for de statsansatte, og det er på statens område berørt ikke FOA-medlemmer. Vi har ikke nogen, der på statens område er omfattet af det, de afgangsalder. Så er tjenestemandspensionsvilkår. Hvor mange tjenestemænd har I Aarhus tilbage?
Vi har over 400.
Okay, så kommer vi lige lidt ud af det. Jeg vil sige, den der er mest interessant, det er den med førtidspensionsfradraget. For jer, der ikke kender tjenestemandssystemet, så er tjenestemændenes måde at opspare pension på, det er, at man opsparer et antal år, og så får man en andel af en forudkendt pensionsstørrelse. For jer, der ikke er tjenestemænd, der opsparer vi kroner og øre, så er det, hvordan de yngler de penge, og hvor stort ens pensionsbidrag har været, der afgør, hvad man får i pension til sin tid. Og der har vi et fradrag, hvis man forlader jobbet, før man fylder, eller før man når folkepensionsalderen. Det blev kraftigt sat op, da vi fik efterlønsreformen i 99. Og det bliver nu sat ganske pænt op igen. Og det betyder, at der bliver altså taget godt ved, når tjenestemænd går fra før tiden. Jeg vil sige, en af de negative ting for tjenestemændene ved lønkommission, regeringslønkommission, det er, at der nu blev sådan aktuarmæssigt beregnet, hvor meget er tjenestemandspensionen værd. Og hvis I snakker med tjenestemænd, er du også gammel tjenestemænd? Ja, Nonbo. Så vil I kunne, her bagefter, så vil Nonbo vil holde et seminar over i det fjerneste hjørne derovre efter mødet her, og fortælle jer, hvor meget tjenestemandsbegrebet er udtøndet, og hvor lidt pensionen er værd. Problemet er, at lønkommissionen nåede frem til.
Jeg beskriver det meget kort. En tjenestemand mister det samme beløb, som en kendtramt får om året.
Så er altså nej, nu har jeg fortalt jer, hvor dårlig ordningen er, så er der intet, der kan konkurrere med en tjenestemandspensionsordning. Og det er også derfor, at det blev analyseret i lønkommissionen, ikke rigtig var i nogens interesse, fordi vi er altså helt oppe på sådan noget omkring 30% hvad ville det svare til, der skulle indbetales i en pensionsordning for at nå det samme resultat. Og det er enhver tjenestemand med afvist, at de bliver mishandlet i hver sammenhæng. Men det betyder, at altså, det kan man sige, konsekvensen af, at man... At man vil have afgangsalderen øget generelt, og hele efterlønsdiskussionen, det er også, at man også tager ved i forhold til tjenestemændene. Det er simpelthen det, det handler om. Og så tror jeg nok, jeg er igennem. Det havde jeg tænkt, hvis ikke vi skal snakke om nogle konkrete overenskomstspørgsmål til nogle enkelte overenskomster. Men så kan vi nemlig lige vende tilbage til det med urafstemningen. På statens område kender vi ikke slutdatoen endnu, tror jeg. Nej, det gør vi ikke. Men det springer vi også over, for der er ikke nogen af deres statsansatte. På kommuner og regioner kommer vi til, ligesom i 2008, at stemme hver for sig, kommuner og regioner. I 2008 kan man sige, der var den meget praktiske baggrund, at vi jo fik et forlig tre uger før i kommunerne, end vi gjorde, eller knap tre uger før i kommunerne, end vi gjorde i regionerne. Regionerne kom til at strække de næsten tre uger mere end kommunerne, før vi fik forlig i hele hjem der. Men vi har samtidig sagt, da kommunalreformen kom, at nu blev kommuner og regioner så adskilte, så nu vil det ikke være rimeligt at betragte de kommunalt og regionalt ansatte i FOA som en enhed. Og derfor har vi lagt det princip, at det er de kommunalt ansatte, der opstiller overenskomstkrav til overenskomstfornyelsen. Det er de kommunalt ansatte, der tager stilling til deres forlig. Det er de regionalt ansatte, der opstiller til deres overenskomstfornyelse. Det er dem, der tager stilling til deres forlig. Derfor er der to forskellige urafstemningsmaterialer. Og det er to forskellige afstemninger. Og hver af de afstemninger er afgørende for, om det område siger ja eller nej. Så vi kan altså i princippet den her gang eller ude i fremtiden komme i en situation, hvor det ene område siger ja, og det andet område siger nej. Vi har som sagt sendt det ud, og der er de muligheder, vi har brugt de senere år for at stemme, altså dels bruge den udsendte debidut, havde jeg nær sagt, kupon, eller hvad pågår nu, svarpapir.
Stemmeseddel.
Tusind tak. Det var egentlig meget godt ord. Ja. Det var glimrende.
Jeg
tror,
det
er så dejligt forhandling,
når du kalder den for
debidutter. Og så
er
det bekymrende, ikke?
Jo, lidt. Ja.
Og så er de elektroniske muligheder, hjemmeside og sms-muligheder, ikke? Fristen udløber den 4. april kl. 12. Og vi regner med at have resultatet den 5. Den 4. der ved revisionsfirmaet, som tæller op, fordi vi skal selvfølgelig ikke se, hvad folk har stemt. Der ved de præcist, hvad der er kommet elektronisk ind. Det er bare at trykke på en knap, så ryger resultatet ud. Og så skal der tælles op på de skriftlige, de indsendte, de postbesørgede hjemmesedler. Så vi regner med, at det er klar den 5. Og så kommer selvfølgelig spørgsmålet, hvad så? I skal tænke det sådan, at der er ikke nogen særlige regler for afstemningen her, ud over almindelig flertal. Det der med, at der kan være nogle særlige regler, det er først, hvis vi varsler konflikt, vi kommer ind i forligsinstitutionen. Hvis forligsmanden fremsætter et forslag, så er der nogle særlige krav til, hvor mange der skal have stemt for, at nej bliver til et nej. Man kan sige, der begrænses demokratiet en hel del, når først det foregår i forligsinstitutionen. Når det er forlig, vi selv har indgået, som vi selv har aftalt, så er det en over flertal, en over halvdelen. Altså helt almindelig flertal, der afgør det. Og så har du ret i, så spiller det selvfølgelig en rolle, hvor mange deltager i afstemningen.
Hvis der er så mange passive, der ikke stemmer, så er det ja-stemmer, hører jeg lige her. Ikke? Så kan man jo godt lidt tænke i, at nu har det jo anbefalet, at man skal sige ja til den her overenskomst. Ikke?
Så kunne det godt være. Altså, det er ikke ja, de passive er ikke ja-stemmer.
Nå, det har
vi altså. Det er det.
Forveksle
det
med det private område lige nu, og de der lidt specielle regler,
der
er på det område,
så er det ikke det? Altså, I skal simpelthen tænke, hvis hvis 100.000 medlemmer stemmer, og 50.001 siger ja, så er det et ja. Hvis 50.001 siger nej, så er det et nej. Er der så var 100.000 mere overtal, der kun er stemt, det er sådan set ligegyldigt. Det, du kan sige, det gør det nemmere at få et ja, hvis man er tilhænger og arbejder aktivt for det, eller det gør det nemmere at få et nej, når stemmeprocenten er lav. Det, man måske kunne antage, det er, at det kunne godt være, at det havde større betydning for nejstemmerne, at resultatet er så begrænset, som det er. Altså, man kunne måske godt tillade sig at antage, at det kan være svært at trække sig selv op ved hårrødderne til at få afgivet en ja-stemme til noget, som man synes. Okay. Det kan, jeg vil ikke stemme imod det, men jeg gider sgu heller ikke sige ja til det. Det er det for ringe til. Så kan du sige, så gør det selvfølgelig, at nej-stemmer kommer til at veje mere. Men altså, når først på dommens dag, så er det fuldstændig rent. En over halvdelen bestemmer. Jeg tror, vi får en lavere stemmedeltagelse den her gang. Vi havde en ekstraordinær høj stemmedeltagelse i 8. Der havde vi godt nok også alt det fokus, der overhovedet kunne være, ikke? Fordi vi havde været i strejke og alt det hørte. Men hvis vi sorterer 8 fra og går tilbage og siger, at de foregående overenskomstmøder, så tror jeg, vi får en lavere stemmedeltagelse. Og begrundet i, at ja, det gider jeg ikke tage stilling til, det er sgu for småt det her. Og derfor kan det godt blive nogle andre stemmetal, der kan komme til at afgøre. Jeg vil blive meget overrasket, hvis det bliver nej. Tror jeg.
Det skal bare afstås.
Jamen, jeg tror, at man kan jo rettigt spå om sådan noget, men de medlemsmøder og tidsrepræsentantmøder, jeg har deltaget i, både før, under og efter overenskomstforhandlingerne, har der været en relativt udbredt opfattelse af, at det bliver ikke nogen fest, det bliver ikke engang en børnefødsdag.
Altså, du kan jo også bare se det her, ikke? Altså, vi burde jo sidde i en kæmpe hal, ja. Ikke? Altså, nu sidder vi i et lille bitte lokale, ikke også? Altså, tænker jeg.
Men altså, er det ikke almindeligt
lidt udtryk for, at der er sådan en afmætning? Altså, folk kæmper for deres stillinger lige i øjeblikket. Der har lige været prikkerunde her i Aarhus, ikke? Altså, folk magter bare ikke også at skal kæmpe med sådan en overenskomst.
Bare
det er jo lidt vigtigt, at vi alligevel får snakket om det ude på arbejdspladserne, fordi jeg synes faktisk, vi skal kæmpe for i det mindste at få en høj stemmedeltagelse, ikke? I hvert fald i Aarhus. Altså sådan, så folk i det mindste har taget stilling, det synes jeg faktisk er lidt vigtigt. Så det kunne vi da godt gå og appellere til hinanden omkring, at husk nu at få stemt, ikke?
Der er en ting, jeg ikke har sagt, kommer jeg i tanke om, men det har jeg jo for længst hørt. Det er en 2-årig overenskomst, hvor vi de senere år har haft en 3-årig. Yes. Nonbo?
Jeg vil ikke sætte og opfordre folk til at blive hjem. Jeg synes, at det er vigtigt, hvad Kirsten siger, at man tager stilling på en eller anden måde. Jeg synes måske, at man godt kunne sådan have et filosofisk her, tror jeg, over det her. Og sige, at den matchestemning eller krisestemning, der er i samfundet, ikke? Er det den, der så afspejler sig i fagbevægelsen også? Så det er lige så meget, der er en konstatering af, at den aktivitet, der er omkring overenskomstforhandlingerne, måske afspejler en krise, som ikke kun er en samfundskrise, men også en krise i fagbevægelsen. I forhold til, hvordan delen takler vi det her nye samfund, eller den nye måde at tænke på globaliseringen i verden, ikke? Så vi ikke bliver fanget i de her diskussioner på et eller andet. Og det tror jeg lidt, at den refleksion, som jeg i hvert fald kunne opfordre til, det er jo et eller andet med at sige, at er der virkelig noget, vi i fagbevægelsen ikke er villige til at sige, det ændrer vi standpunkt på. Og jeg er jo altså vokset op i en generation, hvor fagbevægelsens vigtigste krav, det var at fastholde reallønnen, ikke, og kæmpe for den. Ikke. Så jeg synes faktisk, det er lidt hjerteblodet, vi kommer i nærheden af, at når vi begynder at sige, at vi accepterer en overenskomst, ikke, hvor vi ved, at der sker en reallønsfald. Ikke. Ikke? Og det synes jeg, der er en refleksion eller en diskussion hver på et eller andet tidspunkt, der siger, hvor meget skal vi overhovedet være med til at tage ansvar for? Ikke? Hvad er vores opgave i samfundet? Ikke? Fordi den samme refleksion kunne vi jo gøre i forhold til nogle af emnerne, altså tryghedsgarantien. Altså velfærdssamfundet, var det ikke det, vi formulerede på et eller andet tidspunkt, som dem, der tog vare, ikke? Hvis man ikke havde et arbejde? Ikke? Altså,
pensionen, var det ikke noget med, folkepensionen skulle sikre et anstændigt liv, ikke? Som er blevet til overenskomstbestemte. Velviden, at vi oplever situationer nu, hvor en helt stor del af vores kollegaer kommer til i lange perioder at stå uden for arbejdsmarkedet, og dermed ikke bliver sikret den samme alderdomsrettighed og lignende ting. Så der ligger der rigtig mange diskussioner af det her. Og jeg har jo valgt at sige, at jeg opfordrer ikke til at stemme nej. Det kan man sige, at det er vattet, og det er faktisk også noget helt nyt, for det plejer jeg jo at sige. Jeg har sagt, jeg kan ikke anbefale en overenskomst, der ikke sikrer en real løn som mindstemål. Og det synes jeg trods alt er en gradsforskel på et eller andet niveau. Men jeg synes fandme, der er en vigtig diskussion for fagbevægelsen de kommende år. At sige, hvis vi skal kunne tiltrække folk ud fra at sige, at vi gør noget for dem, hvad er det så lige, vi skal gøre i forhold til at sætte det der og sige, ikke, hvor meget skal vi tage ansvar for?
Det er jo i høj grad mere politik, end det er lige den konkrete overenskomst. Jeg tror, jeg nøjes med at sige, at reglønsdiskussionen er svær i den her sammenhæng. Jeg vælger den måde at anskue på, som jeg har fremlagt her, men når vi om 10 år kigger baglæns og begynder at lave reglønsbetragtninger, så vil det, vi kommer til at mangle i år, det vil vi have fået for meget inden da. Altså hvis man tager det, at vi havde gælden, som gør, at vi ikke får nogen lønstigninger i 11, det er fordi, vi fik for mange penge i 9 og 10. Det er bare ikke et argument, synes jeg, man skal anvende, fordi dem har vi jo brugt alle sammen. Det hjælper ikke så meget i forhold til at gå ned og betale på supermarkedet med, at vi fjerde nogle penge i 9 og 10, som vi nu får. Men sådan i forhold til en samlet reglingsudvikling, så vil det jævne det ud. Jeg vil være rimelig overbevist om, at hvis ikke vi virkelig får en global økonomisk krise på baggrund af Mellemøsten, så vil vi have haft en positiv reglingsudvikling over sådan en 10-års periode. Men jeg vil ikke bruge argumentet, fordi jeg synes, det hjælper ikke noget, man har haft nogle penge på et tidspunkt. Der må vi jo få møblet alle sammen. Der er ikke nogen, der har sådan en stor sædelbunke der liggende under hovedpuden. Går jeg ud fra? Skulle nogen af jer have det, så vil jeg gerne høre, om I er gift. Og hvor store sædelbunderne er. Jeg skal bare finde mig en tidsmand, ja.
Men en forudsætning, Jan, altså, fordi jeg er jo fuldstændig, altså, vi er fuldstændig enige i, at det her det er et virkelig elendigt resultat for os. Omvendt så hører det bare med til en forhandling, at, eller til en overvejelse om, hvorvidt at, man skulle kæmpe videre, at om vores medlemmer er villige til at konflikte på det, fordi der er jo ikke nogen af os, der er sig selv, altså man kan jo ikke skaffe et bedre resultat af sig selv. Altså det forudsætter, at der er noget kampgejst. Og der synes jeg, der har vi i hvert fald i afdelingsbestyrelsen gjort os den overvejelse, at når tillidsrepræsentanterne sagde, at det magter man simpelthen ikke, og skal til at ud og konflikte samtidig med, at der er kæmpe store besparelser, og vores kolleger bliver fyret lige i øjeblikket, jamen, så er vi jo tandløse fra starten af. Og derfor så tror jeg også, at overvejelsen i afdelingsbestyrelsen har været, at lad os få den her overenskomst overstået, og lad os så forberede os rigtig, rigtig godt til den næste overenskomst og blive meget skarpe og meget præcise i forhold til, hvad det er for nogle krav, vi så skal stille. Men så skal vi også være i stand til at mobilisere noget kampgejst, for man kan ikke få et bedre resultat, hvis ikke man er klar til at slås. Så jeg synes, det vigtigste lige nu, det er at opfordre vores kolleger til i det hele taget at tage stilling. Altså det er den anbefaling, jeg også synes, vi skal give med herfra.
Jeg tror nok, jeg vil tænke det, men det går, at det er det samme, du siger. Jeg tror, jeg vil tænke det lidt anderledes. Jeg har aldrig accepteret synspunktet om, at der er krav, der er urealistiske. Jeg synes, målestokken for, om et overenskomstkrav er realistisk, det er, at vi er parat til at være efter konflikt, hvis vi ikke gennemfører det. Mm-hmm. Og det gælder sådan set begge veje. Ja, det har været gældt, at når det var krav, der gik deropad, når det så er krav, der går dernede af, så er det samme. Altså, ville vi være parat til at være i konflikt, hvis vi ikke fik lønstigninger første år? Og hvis vi ikke ville være det, så er det ikke et realistisk krav. Til gengæld så alle de der, skal måles op imod samfundsudvalget og alt muligt andet der, det synes jeg er rimelig interessant. Det er et spørgsmål om, hvad vi er parat til at slås for. Og kigger vi os omkring, så er danskerne, og dermed også FOA's medlemmer generelt, præget af krisen og accepterer i en eller anden udstrækning, at selvom vi ikke har været med til festen, så ligger regningen et eller andet sted også på vores bord. Ikke? Tænker jeg. Du markerer så en grøn dus.
Måske også kan gøres meget tydelig og meget bevidst om, hvor er arbejdsgiverne henne, så vi også ude på gulvet kan være med til at have øjnene åbne mod det, der næste gang kan ske. Den her gang, så er det måske ikke så mange penge, men hvad med forhandlingsretten? Hvad med forhandlingsretten fra arbejdsgiverens side, hvor de gerne den her gang vil have os slået lidt ned? Ikke? Vi vil gerne kunne forhandle ud over den højeste arbejdstid. Vi vil gerne kunne forhandle et fokus på det, sådan, så vi ved, hvor er det, vi skal være henne. Fordi i en afmatning, der er det ikke alt, vi når at fange ude på gulvet, og ikke i medsystemet, eller hvor der nu kunne røre sig nogle stemninger. Så et ops fra fagbevægelsens side på det, tænker jeg. Jeg ved ikke, om det er noget, der vil være. Jeg ved ikke, hvordan det kan fungere.
Nej, men du har ret i, at
regningsaftaler
er jo helt centralt, for det går foretaget. Skulle vi være lidt selvkritiske, så skulle det måske være i mine øjne, at vi nok havde et par årtier, hvor selve det der overenskomstbegreb, det fik lov til at blegne lidt i vores egen succes. Altså, som jeg tror er en af årsagen til, at vi i dag har problemer med at forklare kolleger, hvorfor de skal være medlem af en fagforening, fordi det der overenskomstbegreb er blevet til sådan... Det må være naturgivet, eller i strid med grundloven, at blive underbetalt, eller hvad ved jeg, ikke? Så der tror jeg, der har vi selv noget medansvar for, at det, som aftaleretten og forhandlingsretten udmønter sig i overenskomsten, at det ikke står helt så lysende klart blandt fagbevægelsens medlemmer, eller dem, der har fravalgt fagbevægelsen, eller valgt de overenskomstløse organisationer. Så det synes jeg, vi i virkeligheden skulle sådan have som virkelig flagskib at få genskabt den der bevidsthed om, det, der afgør, hvad jeg får, hvad mine vilkår er på den arbejdsplads, det er det, vi kan forhandle os frem til i fællesskab. Når det så handler om at give køb på det, så vil vi have, altså vi kommer ikke udenom, vi vil have uenigheder i fagbevægelsen. Når det for eksempel gælder de lokale lønforhandlinger, så vil arbejdsgiverne have mulighed for at lave aftaler direkte med enkelte ansatte. Det opgav de relativt hurtigt i forhold til FOA, og da det var os, der lavede forliget på de lokale lønforhandlinger, som kom til at være normen for de øvrige organisationer, så blev det ikke til noget synderligt flagskib, men de har dog fået det igennem i forhold til akademikere og i forhold til nogle ledergrupper. Og der synes jeg, der skal man være rigtig, rigtig meget varsom, fordi hvis først det begynder at brede sig, at arbejdsgiveren kan lave aftaler direkte, så begynder hele den kollektive overenskomst at smuldre. Jeg tror, at fremtiden for den, der vil jeg nok være uenig med relativt mange, jeg tror, at fremtiden for den kollektive overenskomst, det er, at den skal fastlægge rammerne for, at man individuelt kan øve stor indflydelse på sin egen vilkår. Altså, at der er nogle muligheder for at udforme sin egen ansættelsesvilkår inden for en kollektiv ramme. Men til gengæld, så skal det være en kollektiv ramme. Det er der hele kernen i aftaleretten og forhandlingsretten er. Og det er der er kernen i en kollektiv overenskomst. Nu røg vi helt op i de tynde luftlag. Det var jeg i morges i en flyve, der hoppede hele vejen over. Det var altså ikke ret. Det er jo lige gør opmærksom på. Ja. Andre ting, emner? Spørgsmål? Eller når nu vi er rendt på hinanden, noget helt andet, som I lige vil benytte lejligheden til? Ja. Yes.
Jeg synes, der mangler fokus på fagligheden, og jeg tror også, det er derfor, at også udover er sådan en stemmeprocent, det er, at man oplever, at man bliver presset til at gå helt i tid, og samtidig så kan du så se en time afløser komme ind og have nogle rigtige timer. Der savner jeg noget fokus og noget opbakning.
Du kan sige, så hele diskussionen om flere arbejdstimer er jo, så at sige, absurd sammenholdt med, at virkeligheden i øjeblikket er, at folk bliver, og det er jo en opsigelse, man bliver udsat for, og tilbudt en ansættelse på et lavere vilkår. Det er det, der sker, ikke? Formelt en opsigelse, og så et tilbud om ansættelse på kortere tid. Altså, det gør selvfølgelig, at hele diskussionen, både når arbejdsgiveren vil have flere timer, og også hele diskussionen om færre løsning til noget abstrakt lige for tiden. Ikke? Så det tror jeg, du er ret i. Og så vil vi opleve i de kommende år, og der tror jeg, vi skal bruge kræfterne i fællesskab, så vil vi opleve, at arbejdsgiveren vil fokusere mere og mere på de runde hjørner. Altså de lette genvejene, smutvejene. Kan man få nogle flere ikke uddannede ind? Og det er ikke kun socialområdet, det er pædagogiske områder osv. til erstatning for medarbejdere, der er dyre. Det er altså ikke enig om. Og der tror jeg, der får vi virkelig brug for hinanden i den sammenhæng. Fordi ellers så bliver det til discount-ansættelser. Det har ikke noget at gøre med dem, der bliver ansat, men arbejdsgiverens motivation vil komme mere og mere i retning af discount. Det rejser et andet problem. Nu tror jeg nok, jeg går i selvsving. Ja. Men det rejser et andet problem, som bare lige kan nævne, som jeg synes, som jeg har tænkt en del over de sidste par år. Det er, har vi selv været med til at skabe et A- og B-hold på arbejdsmarkedet? Mere eller mindre bevidst med vores skelnen mellem, om man er fastansat eller man er vikar. Altså hvis vi kigger vores eget forbundshistorie efter, så er vi faktisk fra 1990, er det der, vi har socialuddannelsen? Så er vi faktisk i mere end 10 år, vi har sådan set vendt skuden, men vi har i mere end 10 år dyrket det synspunkt, at hvis man var ikke uddannet, eller havde de gamle uddannelser, så skulle man i hvert fald ikke forgyldes ved en overenskomstfornyelse. Ikke så meget i forhold til de gamle uddannelser måske, men i hvert fald i forhold til de ikke uddannede. Så skulle man ikke have del i sådan større lønløft ved overenskomstfornyelserne, og man skulle ikke have del i de lokale lønmidler. Vi har faktisk haft det stående i socioverenskomsten, at de lokale lønmidler ikke var med henblik på dem, der var ikke uddannet. Og så tænker jeg bare, har vi i virkeligheden selv været med til at lave sådan et A- og B-hold, hvor kernetropperne, det er der, hvor vi bruger kræfterne, og de andre, de er sponsorer. Altså via kontingent, ikke? Kontingentsponsorer. Og har vi i virkeligheden selv været med til at skabe forudsætninger for at kunne få sådan nogle discount-aflønninger? I virkeligheden så bliver det vil nok han jo falde død om et øjeblik, ikke? Det bliver Gud døde mig EU, der kommer til at rette op på det her. Det bliver EU's krav til tidsbegrænsede ansættelser og til vikaransættelser, atypiske ansættelser, kalder man det også nogle gange. Det bliver det, der kommer til at løfte dem, der har de ringeste vilkår. Og som jeg tror, vi i forberedelsen også kollegerne imellem har haft sådan relativt. Jeg har også set nogle af jer nikker. I har også været med i de der diskussioner om, at de timer, de skulle fame og ikke have, de kunne bare tage uddannelsen på det. Agtigt, ikke?
I Aarhus Kommune sundhed og omsorg, der skulle man ud og finde, der var vi regnet ud 43 millioner kroner mere, hvis man skulle ansætte folk på uddannelse. Så det er logisk, at arbejdsgiveren i en sparesituation tænker på at udnytte arbejdsalder midlerne på den her måde. De har ikke 43 millioner.
Men vi har også gjort det billigt for dem, fordi vi selv har sagt, at de skal i hvert fald ikke have.
Altså i sundhed og omsorg i Aarhus Kommune har vi brugt lønmidler til at løfte de ufaglærte.
Men
det er ikke mange.
Nej.
Men altså, jeg lige sige, vi har ændret signaler i to omgange. Ikke? Vi har ændret det på socialområdet her de sidste 5 år, og vi har ændret det på pædagogiske område, efter vi fusionerede med PMF. Ikke?
Så fik det ligesom det, vi kan sige til hinanden nu, det er, at vi i hvert fald er begyndt at være opmærksom på, at det her er rigtig, rigtig uholdbart. Og det er en problemstilling, som skal rettes op. Og det er vi også lokalt, som Jette siger, at vi er begyndt at tænke i nogle andre baner også, og det er også på allerhøjeste tid.
Yes, men det var bare en tanke til overvejelse, men måske er det tid at
sige frikvarter. Det er det, det er, fordi at tiden render, og folk skal...
Tak for en god diskussion.